Det er fint å være her, Ikon. Jeg synes i alle fall det er fint å være her. Med konfirmanter på rekke og rad der nede, det er lov til å sitte der hele gudstjenesten. Og nå må det jo nesten det, når jeg har sagt det sånn. Ungdomsteamet som er med, Ikon skulle bare visst og fint. Mange synes det er, og rørt mange blir til og med. Man kan stå her fremme og lede sangen. Kanskje skjønner det kanskje ikke nå, men Ikon vil skjønne det. Og sånn det er, og alle andre som er med og bidra til denne gudstjenesten i ting som ikke vi kanskje ser så lett herfra, enten det er innenfor bønnerommet eller på kjøkken eller mange andre ting, og alle da som er her for å delta i gudstjenesten. Det kan bli litt ydmyk av å stå her og skulle si noe. Det er vel ikke det verste kan bli, kanskje, ydmyk, men det er fint å være her. Vi har holdt oss med Camilla og sa i Gamle Testament i høst, da, og i alle fall når jeg har talt, og ja, jeg er glad for at det bare er, som synes at det er en del vanskelige ting i Gamle Testamentet. Der kom en jente til faren sin en gang og spurte, hvordan ble vi menneskene til? Og da sa faren det at ja, Gud skapte Adam og Eva, og så fikk de unger igjen, og så balla det på seg, liksom, og her er vi. Tenkte litt på det en stund, og så spurte mora for sikkerhets skyld et par dager senere. Og hun sa det at ja, for mange, mange, mange tusen år siden, så utviklet vi oss for apene. Og da ble jo jenta forvirret. Og så sa det til faren igjen at pappa, du sier at Gud skapte oss. Og mamma sier at vi utviklet oss for apene. Ja, men det er enkelt, sa faren. Jeg snakker bare om min side av familien din. Og mora sier om det om si side. Så det. Det står et tru som holder bak på veggen her. Og jeg lengter etter at vi må ha. Å kunne gi videre til konfirmanter, til de som kommer etter oss, en tru som holder. Til og med når vi lurer på sånne ting, som denne jenta, og så skaper oss en, det er sånn i Bibelen, og så lærer en mange andre ting om ut, at jorda er gammel, og at vi har våre mø lenger enn det som ser ut, og sånne ting. Mange kan lure på mange sånne ting. Og tenk om vi kan ha en tru da, som holder selv om ikke en kjenner alt det, eller selv om man tenker at man må ikke, det er kanskje ikke så bokstavlig ment, men så er det et tro bygd på at Jesus står opp og lever, og det holder. Det er det det handler om i dag, selv om vi ikke kommer til å bruke det uttrykket så veldig mye akkurat, et tro som holder, så er det 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 går i. Det kan som var sist jeg talte da, hukse kanskje at den talen slutta litt, skal jeg si, brutalt nesten, med et vers fra Gamle Testamentet som jeg tror alle skjønte det var faktisk ikke, det var ikke til oss. Ingen av oss har gjort det som står der. Det vi leser fra 5. Mosebok. Ingen har reist seg og vitnet om det på noen møte jeg var på i alle fall. Og jeg sa i den talen at hele Bibelen er Guds ord. Men alt i Bibelen er ikke Guds ord til oss. Og det er viktig å være klar over når vi leser Bibelen. Og når vi snakker om Bibelen, at det er sånn. Store deler av den, faktisk nesten hele Gamle Testamentet, handler om Guds pakt med Israel. Det var tema forrige gang. Jeg skal ikke gjenta det nå, men en liten sånn veldig kort oppsummering. Så kan vi lure på, hvordan skal vi egentlig forholde oss til Gamle Testamentet? Hva skal vi med det? Hvordan skal vi forholde oss til det? Hvis det for det meste, i første gang ikke skrevet til oss. Og jeg er glad for at du spør om det, for det er akkurat det jeg tenkte å si noe om i dag, prøve å gi noen svar på. Fem svar faktisk. Eller fem måter som vi kan anvende, bruke og lese Gamle Testamentet. For det er en del av Bibelen vår. Og det er jo ikke sånn at det ikke er noe å si oss. Det er jo ikke uaktuelt for oss. Og jeg tror ikke at det bare er et arbeidsuhell, at det er med i Bibelen vår. Jeg tror det er noen gode grunner til det. Og hvis vi skal gi fem måter å anvende det på, eller ting å si om Gamle Testamentet, så er det første det at vi kan gjøre sånn som Peter og Paulus og Jakob gjorde, blant andre, bare for å nevne noen. Peter som var disiplen til Jesus, Jakob som var broren til Jesus, halvbroren kan vi si, Paulus, fariseeren, han som kunne Gamle Testamentet ut og inn, han som forfulgte de kristne lenge, kastet dem i fengsel. Hvis noen hadde blitt drept, så var han glad til, ser det ut som i Bibelen. Helt til han en dag får møte Jesus, så ja, blir en etterfølger av Jesus. De tre, Hvordan forholder de seg til Gamle Testamentet? Vi skal lese i Apostlenes gjerninger. Det er det nye, da. Kapittel 15, da står det at de kom ned fra Judea og begynte å undervise brødrene og søstrene, helt sikkert. Hvis de kan ikke følge den skikken vi har fra Moses, og la dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Det kom noen ned, står det. Dit de kom, det var ned til Antiokia i Syria. Det var en stor kristen menighet. Paulus han hadde basen sin der når han reiste fram på misjonsreisene sine. Og der kom noen ned fra Judea, altså egentlig fra Jerusalem. Jerusalem ligger i Judea. Der kom noen ned derfra. Det var jøder som trodde på Jesus. Og så sa de, dikkan må følge skikkene fra Moses, med loven og alt innebærer. Og dikkan, mannfolka da, dikkan må omskjæres, for det var en del av loven. Sånn som loven krevde. Og der i Antiokia så var det mange som ikke var jøder, som var med i menigheten, som allerede kanskje hørt noe særlig om dette. Og de begynte å lure. Og det skulle ikke forundre dem om de bekymret seg litt, i alle fall mannfolka. Altså, hva er det vi har sagt ja til? Vi sa ja til å følge Jesus. Og nå kommer det og sier at vi må omskjære oss, og vi må gjøre mange andre ting. At vi aldri kan lære å lese det som står med lite skrift, tenkte jeg. Det tenker vi jo iblant, ikke sant? Det var ikke akkurat sånn de tenkte, tror jeg. Men de, er det noe vi har skjønt her? Er det noe vi har fått med oss? Det var egentlig ikke det. Det står videre at dette førte til konflikt og et heftig ordskifte mellom de som var kommet ned fra Jerusalem, og Paulus, som var der, og Barnabas. Og da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet fram for apostlene og de eldste, sånn står det. Konflikt, det er kanskje ikke siste gang det har vært det i kirka eller i menighetene heller. Her er et eksempel på det, kanskje en av de første gangene. Jeg vil tro at heftig ordskifte, det kan sikkert oversettes med krangel, skulle ikke forundre meg. Jeg tror nesten det var det de gjorde. Og veldig uenige. Og Paulus, han tente. Altså, her kom nemlig noen som ville blande det gamle inn i det nye. De kan, som har hørt meg tidligere, vet litt hva det betyr. Altså, blande det de hadde fra før inn med det Jesus kom med. Det ville ikke Paulus ha noe av. Sånn skal det ikke være. Og så er det fortsatt det som skjer da. Hos oss, jeg tror det. Ingen visste mer om Paulus enn hva det gamle var. Han kunne Gamle Testamentet ut og inn. Og nå kommer det noen, og så vil jeg ha gammel vin i nye skinnsekker, sånn som Jesus prater om at det går ikke. Da blir alt ødelagt. Og de sa ja, vi tror på Jesus, men vi må jo følge skikkene fra de gamle, fra Moses. Også. Paulus var helt uenig. Så det er vel mye av det, er vi ikke det? De reiser i hvert fall opp til Jerusalem. Det er som liksom det var hovedmenigheten som var der. Da. Og de innkalte det til kirkemøte. Det første historien som vi vet om. De innkalte folk. Og Paulus han hadde jo sittet og sagt der. Og de som mente at den fortsatt burde følge Moseloven, de hadde sittet og sagt. Og så står det at etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem. Først var det et heftig ordskifte, og nå var det et hardt ordskifte. Jeg vet ikke hva som ligger øverst på ordskifteskalaen, men begge deler er temmelig heftig, i mildere med da. Temmelig kraftig. Og så er det Peter som tar ordet, står det. Og han sier at, blant annet sier han, hvorfor utfordrer dere ikke da Gud å legge på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har makta å bære? Nei, vi tror at vi ble frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som deg. Peter han er ærlig. Altså, vi klarte jo aldri å holde loven vi heller. Skal vi liksom pålegge andre å gjøre det? De som ikke er jøder engang. Og i tillegg, det er ikke det som gjelder lenger. Nå er det noe nytt. Vi er frelst av Herren Jesu nåde. Både jøder, ikke jøder, alle. Alle er vi like for Gud, sa Peter. Jakob han tok av ordet på det møtet, og han avslutter på denne måten. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr, og fra blod. Han nevner noen ting fra Moseloven som hedningene, som han sier, de som ikke var jøder, også burde følge. Og for det akkurat de tingene som står her, som kan virke litt sånn merkelige, kanskje. Det skal vi se på kanskje en annen dag, men ikke i dag. Men innstillingen til Jakob, det er vi skal ikke lage vanskeligheter for de som vender om til Gud. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for folk. Ikke det en fin innstilling å ha? Hvordan kan vi legge til rette for det? Det ikke tema i dag, men det en god ting å tenke på. Temaet i dag nemlig det at vi skal forholde oss til det gamle testamentet i Bibelen vår. Som, og det ser vi her, og som i alle fall Paulus, Peter, Jakob sier. De kaller gamle testamentet for skriftene. De leser det, forholder seg til det. De brukte det, men samtidig, de er ikke bindende for oss. Det er jo ikke vårt lenger. Det er det de sier her. Vi skal ikke pålegge andre å holde alt det som står der. Det er ikke vår pakt, sier de. De holdt gamle testamentet høyt. Der det vokste opp med alle fortellingene der. Men nå var innstillingen. Det er Gud som har sagt det, det som står i gamle testamentet. Men hedningene, som de sa, trenger ikke gjøre det. Og i denne sammenhengen så er det vi som er hedningene. Det er en holdning vi kan ha til gamle testamentet. Og så en ting til. Gamle testamentet er historie. Og da mener jeg altså i betydning at det er historia til jødefolket. Historia til gamle Israel. Gamle testamentet består av 929 kapitler, sier de som har telt. I kapittel 11 allerede dukker Abraham opp, og derifra ut, i all hovedsak, så handler det om altså Abraham som ble stamfar til jødefolket. Da. Så handler det om Israels folket, forholdet deres med Gud. Gamle testamentet er ikke noen biografi om Gud. Det forteller langt ifra alt som Gud har gjort i verden opp gjennom historia. Den forteller dermed om Gud som ikke vi vet, selvfølgelig. Men den forteller mye om det som Gud har gjort i forhold til et folk. Folket som Gud valgte ut, og med en hensikt. Det var en grunn til at han valgte det ut, nemlig å velsigne og gjøre frelse tilgjengelig for hele verden gjennom det folket. Og det er jo en stor ære å få være det. Men det er det gamle testamentet handler om, Guds forhold til det folket. Salmene vi finner i Bibelen, det er jødiske salmer. Ordtaket er ikke kinesiske ordtak eller andre, men det er jødiske selvfølgelig. Kongehistorier som vi leser i Gamle Testamentet, historier om jødiske konger, og alt de gjorde og fant på, hvordan det var. Samtidig da, når jeg sier at det er historie, og til et bestemt folk, og livet deres i og under den pakten som Gud opprettet med deg, så betyr jo ikke det at det ikke er viktig. For det er det. For samtidig, så er det jo bakgrunnshistoria til hele den kristne trua som vi finner der. Og det er ut av denne historia at verdens frelser kommer til oss. Og for å skjønne noe av det som skjedde på korset, for eksempel, trenger vi den historia. Når vi leser om offerritualene som jødene hadde i tempelet, og om offerlam og syndebukker, sånne uttrykk som er vanlige i dagligtalen vår i dag, det skjønner vi å lese der. Og en annen ting er det at en viktig ting, viktig del av historien til jødene, det var, som vi leser om det i Gamle Testamentet, det var jo profetene. Og så i stor grad, det de sa, det var sagt liksom inn i situasjonen til jødefolket. Det var det det handlet om i stor grad, men ikke bare det. Profetene, de så fremover også. Og de delte ord fra Gud om nye tider. Profetier om Jesus finner vi i Gamle Testamentet. Og profetier om en ny pakt. En pakt som ikke var skrevet på lovtavler, som vi ser her, men som var skrevet i hjertene våre. Sånn står det. Så Gamle Testamentet, det er historie. Det er historie om Israels folket, først og fremst. Og historie som er viktig for oss å kjenne. Og som er bakgrunnshistorie for det vi tror på. Trua vår. Så jeg sier en ting til om Gamle Testamentet. I forhold til det nye da. La motsetningene ligge i fred. Og så når vi leser Bibelen, så vil vi fort oppleve at det ser ut til å være en del motsetninger der. Gjør vi ikke det? Når vi leser i det gamle og i det nye. Når jeg sier ser ut til, så sier jeg det fordi at vi har lært opp til å tro at det er jo ikke motsetninger i Bibelen. For det er jo Guds fullkomne ord. sånn som vi sier. Og da kan det jo ikke være motsetninger. Hadde jeg vært Jesus nå, så tror jeg hadde sagt noe sånt som at sannelig, sannelig sier jeg dere. Men jeg sier ikke akkurat det sånn. Jeg sier ikke sånn, men jeg sier ikke prøv. Ikke prøv å harmonere. Ikke prøv å løse alle problemer du måtte finne med i det gamle, som sier ikke stemmer i det nye. Med det som Jesus sa og lærte, med det som apostlene skrev og lærte. Ikke prøv, ikke stress med å få det til å liksom henge sammen alltid. Jesus han gjorde ikke det. Paulus gjorde ikke det. Så da trenger vel kjemi det heller, gjør vi det? Jesus sa at ikke han har hørt det sagt, altså det står i loven og profeterne, som de kalte det, gamle testamentet, ikke han har hørt det sagt, men jeg sier ikke han. Noe annet. Sånn sa Jesus. Du får aldri øye for øye og tann for tann til å gå opp med at du skal elske dine fiender og du skal be for deg som forfølger deg. Ikke bruk tid på det. Det var en annen pakt. Det var den gangen. Nå er det nye tider. Nå er det en ny pakt. Og en bedre pakt som Gud har inngått med alle som vil ha noe med han å gjøre. Og hvis vi skal være ærlige, så syns vi, altså jeg syns i alle fall, det kan være litt vanskelig å gjenkjenne Gud sånn som han opptrer i det gamle testamentet, og i Nytestamentet, sånn som vi leser om Jesus. I det gamle så gikk Gud i krigen for folket sitt, og så sendte de ut da, med sverd og pil og båge og jeg vet ikke hvordan våpen de hadde, men blodig ble det. Vi leser om det i Bibelen, snakker ikke så mye om det. Jeg synes det merkelig å lese. Men jeg tenker at vi trenger ikke å unnskylde Gud for det som skjer der. Gud trenger i alle fall ikke at vi gjør det, han klarer seg. Men Gud skulle grunnlegge en nasjon, et folk, et jordisk rike, ikke sant, med opptrekte grenser, sånn som Norge. Midt iblant andre folk og riker, og det rike som Gud opprettet her på jorda, skulle igjen gi oss da, et rike som ikke er av denne verden. Det var det som var tanken, det var det han gjorde. Et rike der alle er invitert til å være med, ikke bare for ett folk. Og Gud brukte der et språk som til og med farao ville forstå. Og det var makt og vold, sånn som vi leser det. Var det ikke det? Vi trenger ikke være flaue for det. Vi trenger ikke åndeliggjøre det heller. Og vi trenger absolutt ikke få det til å stemme med Jesu bergpreken, for eksempel, i det nye testamentet. For det går ikke opp. Det var en helt annen tid. Det skulle komme noe helt nytt. Og da Jesus kom, så trakk... Og så når Jesus kom, han trakk liksom aldri gudekortet, brukte makta si. Sånn som vi leser at det var vanlig i Gamle Testamentet. Hør her, skal vi lese om Jesus når han kom, sånn som Paulus skriver. I Filippabrevet. Der står at han var... Så Gud, Jesus, han var i Guds skikkelse, som det står. Og han så det ikke som et rov å være Gud lik. Og så Jesus kom som Gud. Men han utnyttet det ikke. Det er det det betyr at han ikke så det som et rov. Tvert imot, vi leser videre, at han ga avkall på sitt eget. Tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv, ble lydig til døden. Fornedrelse, død. Hva skjedde egentlig med øye for øye og tann for tann og det der? Du kommer ikke lenger bort fra den gamle pakten, tenker jeg, enn det som du ser på veggen nå. I Gamle Testamentet, der var gjennom et langt liv tegn på Guds velsignelse. Og du hører kanskje folk forkynne det i dag, for det er rart med det. For kanskje har du hatt merke det samtidig. Å få disiplene til Jesus, som opplevde å bli gamle og lide en naturlig død. Det er ikke det å bli gammel som skal til, hverken for å sette spor etter seg, eller for å få være til velsignelse her på jorda. Metusalem, han ble kanskje gammel. Men jeg kjenner ingen som er oppkalt etter han. Peter, Jakob og Andreas, de ble kanskje ikke så gamle, men... Til og med her på Vegårsvei, så er det folk som bærer navnet deres 2000 år etter. Og vi har ikke noe løfter om vi skal bli gamle. Vi har ikke det. som Jesus då, at han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Her gjelder det ikke å bli forvirret, ikke? For at etter standardene i gamle testamentet, den gamle pakten da, så tapte Jesus her. Men etter standardene i det nye, så vant Jesus. Ikke prøv å harmonisere alt som står i det gamle og det nye. Vi får være en del av et nytt rike under en ny pakt. Det er det som gjelder nå. Og forrige gang, for å ta det fjerde, jeg sa litt om løftene. Forrige gang jeg talte her, løftet vi finner i Gamle Testamentet. Jeg var inne på det, for å si det sånn, i den talen. Men jeg gjentar det gjennom. De fleste løftene i det Gamle Testamentet, det er ikke i utgangspunktet sagt til oss. Det er sagt til jødene og i den situasjonen de var i. Vi har andre løfter. Bære løfter. Som Jesus kom med. Det står i Hebreerbrevet at nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, som det står, i himmelen. Siden han er en fullkommen, siden han er en mellommann for en pakt som er så mye bære enn den gamle, og hviler på bære løfter enn løftene i den gamle pakten. Så alt som står her av løfter, det kan gå gale hvis man prøver å ta deg på ordet, det som står i det gamle testamentet, det er ikke oss det er sagt det. Det er sagt inn i en sammenheng der folk som var sånn, Gud har opprettet en pakt med Israels folket, hvis de ikke vil, så vil jeg. Hvis de ikke oppfyller deres del, så skal jeg oppfylle min. De kan få være trygge. Leve lenge i landet. I den pakten så var det for eksempel ikke noen løfter om liv etter døden. Det handlet om livet her. Stort sett så gjorde det det. Det var mange, når vi leser om Jesus, han var i diskusjon stadig vekk med fariserer og sadukerer, hvis du har lagt merke til det ordet der. Sadukerene, som var mange, de trodde ikke på noe liv etter døden. Og grunnen til at vi tror det ikke om, at vi skal få møtes igjen en gang, etter vi er død her på jorda, det har ingenting med Gamle Testamentet å gjøre. Det handler bare om en mann som gikk rundt og påstod at han var oppstandelsen og livet. Og folk lurte på hva mener han med det. Helt til han etterlot seg en tom grav, og alt det han hadde sagt ga mening. Det er våre løfter. Våre. I dag. Og til slutt, så vil jeg si at Gamle Testamentet er, vi må gjøre det lese det, sa jeg forrige gang, og det mener jeg, oppmuntrer ikke folk til å gjøre det, vi må bare ikke finne på å gjøre alt som står der, sa jeg også, og det skjønner vi fort når vi begynner å lese. Rett og slett fordi det er mye her som ikke vi er bedt om å gjøre, det var til andre. Men samtidig, det er veldig mye som både kan og bør inspirere oss av fortellingen der. Det er en fantastisk kilde til inspirasjon. Fortellinger om mot, tapperhet, tru, offer, lydighet, mange, mange ting. Alle møter med vel en Goliat eller to i livet. Les om David. Det inspirerer hans. Kanskje kjenner vi oss igjen i Moses. De som er kjent på denne fortellingene. Da. Moses, når han opplever at Gud kaller han til å gjøre noe, så er det liksom første reaksjonen sånn som kanskje kan være aktuelt fortsatt i dag. Nei, men Gud spør heller noen andre. Jeg er ikke noe god til det der. Og så opplever vi kanskje også at hvis vi nå sier ja, så blir det ikke bare lett. Det var det ikke for Moses. Men han opplevde samtidig at Gud var med. Sånn som Jesus sier at han har lovt å være for oss også. Min favorittfortelling, tror jeg, i det gamle testamentet, det må være den om Josef. Om misunnelse og svik og tilgivelse og trofasthet og mange, mange ting. Lang historie, inspirerer hans. Daniel, husker ikke han som heller ville møte løvene enn å trosse sin egen samvittighet. Og jeg kunne ha nevnt mange andre, og du synes jeg kanskje har tenkt på noe som er spesielt fint for deg i Gamle Testamentet. Om Rutt og Ester og mange andre, mannfolk og kvinnfolk, som du sitter igjen med ting du har lært av, og inspirerer deg. Så går det an å kjenne seg igjen i de alle er folka, fordi det tegnes ikke noen sånn veldig glansbilde av deg. De hadde sterke og svake sider, for å si det forsiktig, akkurat sånn som vi har. Og selv om ikke dette, det er vår praktikken, så er det på mange måter en del av vår historie, og det er bakgrunnshistorie til det som vi lever i dag. Og Paulus han plasserer alt dette inn i det som er situasjonen vår. Det som vi lever i. Når han skriver til, egentlig så skriver han til jødekristen i Roma, Romebrevet. Han skriver sånn at alt som før er skreven, altså alt i det gamle testamentet, er skreven for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir, altså gamle testamentet. Vi skal gjennom det ha tålmodighet og trøst blant annet. Lære av det. Gamle testamentet er fullt av historier der tålmodighet, utholdenhet gjelder i møte med ting som virker så uoverkommelige. Det kan trøste oss, sier han. Gi oss mot. Vi kan lære av det som står der. Men så dreier han om i neste vers, og så sier han, må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe de kan alle til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje. Det er oversett en annen oversettelse, det verset står det på en litt annen måte, men det betyr jo det samme. Det står, jeg ber om at Gud, som oppmuntrer og gir varig utholdenhet, skal hjelpe de kan til å leve i fullkommen harmoni med en annen, og at Jesus Kristus vil bli idealet for dere. Nå er det Jesus det handler om, hvem han var, og hva det vil si å følge han, sier Paulus. Vi kan lære av det som var før, så nå handler det om å se blikket på Jesus. Hun gjorde han, og sa han, og så prøver å følge Jesus i det vi kan. Det var fem holdninger eller fem ting en kan tenke på når en leser Gamle Testamentet. Måter å lese det på. Ting som det betyr for oss i dag. Neste søndag så skal vi bevege oss inn i det nye og begynne å se på det som Jesus kom med der. Skal vi be sammen. Takker deg, far, for det som vi tror over til ditt ord. Bibelen som vi har. At vi kan lese der, som vi kan bli inspirert av. Jeg ber at du fortsetter å gi oss visdom, Herre. Hvordan du skal lese det, prate om det, bruke det. Jeg ber at jeg må fylle oss med sannheter om det, Herre, og om oss selv, og hvordan livet her på jorda skal være. Jeg ber for alle som er her nå. Du skaper tro i oss, Herre. Et tro som holder. Takk, Jesus. Jeg takker deg for det i dag, at du kom ned, ble lydig som det står, til døden, at du gikk i døden for oss. Og så tror vi at det graver er tom, og at du lever. Det bygger jeg mitt tro av og på. Og vi takker deg for det. At du lever i dag. Du er den vi ønsker å følge, Jesus. Du er den vi ønsker å la oss inspirere mest av alt. Så takker jeg deg for alle andre som vi har. I Bibelen, som kan være til inspirasjon, som kan være til oppmuntring, som vi kan lære av, Herre. I Jesu navn. Amen.